Ja.
Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Walinzi wa pwani ya Italy wameokoa karibu wahamiaji 100 kutoka katika boti la mpira ambalo halikuwa na hewa ya kutosha katika pwani ya Libya baada ya maafisa wa Libya kukosa kuingilia kati na kuwasaidia. Walinzi wa pwani wamesema kwamba boti hilo la mpira na ambalo halikuwa na engine wala hewa ya kutosha liligunduliwa na ndege ndogo katika sehemu ya kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji. Maafisa wa Libya wenye jukumu la kufanya operesheni ya uokoaji katika sehemu hiyo ya bahari hawakuchukua hatua ya kuwaokoa wahamiaji hao kwa kukosa vifaa vya usafiri baharini. Walinzi wa pwani ya Malta ambao sehemu yao ya operesheni ipo karibu na Libya waliwaokoa wahamiaji hao. Maafisa wa usalama wa serikali kuu wamekabiliana na waandamanaji nje ya mahakama ya serikali kuu ya Marekani katika mji wa Portland, waandamanaji wakirusha fataki kwenye jengo hilo huku maafisa wa usalama wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Maafisa wa usalama walitoka ndani ya jengo hilo pale waandamanaji walipolivamia. Maandamano yamekuwa yakiendelea mjini Portland tangu mauaji ya George Floyd mjini Minneapolis mwezi Mei. Waandamanaji wanataka kukomesha kwa kile wanataja kama polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi. Waandamanaji pia wanataka maafisa usalama wa serikali kuu kuondoka Portland. Rais Donald Trump alituma maafisa usalama wa serikali kuu katika mji wa Portland kukabiliana na waandamanaji, lakini maafisa wa huko wanasema kwamba kuwepo kwao kumeharibu hali zaidi. Afisa wa ngazi ya juu wa White House amesema kwamba utawala wa Trump umeanza mazungumzo na ofisi ya gavana ya Oregon kuhusu kuondolewa kwa maafisa usalama wa serikali kuu katika mji huo. Waziri wa kilimo wa Zimbabwe Peran Shiri aliyesaidia katika kupanga mapinduzi dhidi aliyekuwa rais wa nchi hiyo marehemu Robert Mugabe amefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Shiri ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 65 aliongoza kikosi cha 5 cha jeshi wakati wa mashambulizi ya Gukuruhundi yaliyoua mamia ya watu. Rais Emmerson Mnangagwa amethibitisha habari za kifo cha Peren Shiri bila kutoa maelezo zaidi ya namna waziri wake alivyokufa, lakini vyombo vya habari ndani ya Zimbabwe vinasema amekufa kutokana na virusi vya corona. Mnangagwa amemtaja Shiri kama mzalendo wa kweli aliyejitolea kuikomboa Zimbabwe na kwa uhuru wa nchi hiyo. Makamu wa rais wa Gambia Isotu Taorei ameambukizwa virusi vya corona. Rais wa nchi hiyo Adama Barrow amelazimika kujiweka karantini baada ya makamu wake kuthibitishwa kuambukizwa virusi hivyo. Taarifa kutoka ofisi ya rais haijatoa maelezo zaidi kuhusu hali ya afya ya Taorei mwenye umri wa miaka 65 ambaye amekuwa makamu wa rais tangu mwaka uliopita. Watu 326 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona na 9 kufariki katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Bunge la Uturuki limepitisha mswada wenye utata unaotoa mamlaka makubwa kwa serikali kudhibiti mitandao ya kijamii. Hatua hiyo imesababisha hofu kubwa kuhusu uhuru wa kujieleza nchini humo. Chini ya sheria hiyo, kampuni zinazomiliki mitandao ya kijamii kama Facebook na Twitter zinastahili kuhakikisha kwamba zinawakilishi wa serikali ya Uturuki kati ya wafanyakazi wake nchini Uturuki na kuheshimu amri za mahakama iwapo baadhi ya taarifa zinastahili kuondolewa kwenye mitandao. Kampuni hizo zinaweza pia kutozwa faini iwapo zitazima matangazo ya aina fulani. Sheria hiyo pia inazitaka kampuni za mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba server zake kuhusu wateja wake nchini Uturuki zinahifadhiwa nchini Uturuki. Na chuo kikuu cha Hong Kong kimemfuta kazi mwanaharakati maarufu wa demokrasia Benny Tai kama profesa wa sheria katika hatua ambayo imetajwa kama mwisho wa uhuru wa elimu katika mji huo ulio chini ya udhibiti wa China. Bila kumtaja Tai kwa jina, taarifa ya chuo hicho imesema kwamba imefikia hatua ya kumfuta mhadhiri huyo baada ya mchakato mrefu na ulio sahihi. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.